Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Většina jejich sugestivních pros má autobiografické rysy. Zdá se, že vůbec neváhá, zda chodit z kůží na trh. Upřímnost a otevřenost jsou pro ní příznačné. A také pevnost postojů, zásadovost, hrdost, které byly v jejím životě vystaveny mnoha zkouškám. Není úplně snadné si představit, jak se jí vyrůstalo s cejchem osoby nevhodného rodinného původu. Jaké bylo, když jí soudruzi upřeli studia a dali jasně najevo, že svůj tvůrčí talent má nechat dřímat. A pak je tady její velká rodičovská kapitola, se kterou se vlastně také pojí téma věčného boje, zdolávání nástrah, překážek, bolestí a zklamání. Přes nelehký život nezatrpkla, naopak snaží se neustále rozkrývat půvaby bytí. Lecos z toho radostného hledačství vyposloucháme už z jejího stále dívčího hlasu. A konec konců svůj dosud poslední román nazvala Život je nádherný. Spisovatelka, scénáristka a publicistka Tereza Boučková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za ten krásný úvod, který mi snad ani úplně nepatří.
Ale jste to vy a psal to život sám. Když je ten život nádherný, jak říkáte v názvu své zatím poslední románové knihy, jste optimistka, Terezo?
Tak vždycky se snažím hledat i v tom špatném něco dobrého a vždycky se snažím to v to dobré obrátit, ale byly doby, kdy se mi to úplně nedařilo, ale nakonec jsem všechno překonala a přežila a ta víra v to, že ten život je nádherný, i když se nám to někdy nezdá, tak ta mi asi je vlastní.
Kdy vám ta věta naskočila do hlavy? Je to až záležitost třeba poslední dekády, nebo jste si tohle krédo tak nějak snažila vsugerovat od začátku svého uvědomělého bytí?
Ne, já jsem o tom dlouho vůbec takhle nepřemýšlela. Často jsem ani neměla čas se moc zamýšlet nad nádherami života, ale právě mi to spíš přišlo v těch těžkých situacích, které nějakým způsobem jsem ustála a vždycky jsem byla nějak odměněna. Poprvé jsem si uvědomila, že je život nádherný, když jsme si domů přinesli prvního našeho syna adoptivního a já jsem se stala maminkou opravdu z minuty na minutu, bez přípravy, bez toho, aniž bych se s tím člověkem budoucím zžívala, tak jak se to děje v těhotenství, tak to mně přišlo úplně nádherný ten okamžik, kdy najednou jsme doma měli chlapečka, měli jsme doma oblečky pro batole, měli jsme postýlku, ohrádku a to mně přišlo úplně nádherný, že to jde, že je to možný. No a pak mi přišel život nádherný, když jsem porodila to naše dítě, které jsem nikdy neměla mít z vlastního těla. To mi taky přišlo jako zázrak. Takže různé zázraky se dějí a člověk by měl mít čas uvědomit, že ten život je nádherný.
Tereza Boučková se narodila roku 1957 jako nejmladší ze tří dětí spisovatele Pavla Kohouta a jeho druhé ženy Anny. Vyprávěla vám maminka někdy o svém seznámení s tátou? Vracela se k tomu ráda? Byla to nějaká opředená historka?
No, my jsme si spíš z toho dělali srandu, protože my jsme byli samozřejmě ty děti v opozici vůči tátovi dlouho. On se o nás nezajímal a to si potom ten člověk, který má takového rodiče, musí najít k jeho postoji nějaký vztah. Takže jsme se smáli tomu, že máma jako členka souboru Julia Fučíka, kde on byl solista a všechny holky ze souboru ho milovaly, tak ona prostě ho získala. Díky tomu, že byla nejkrásnější a taky díky tomu, že tátu předtím opustila Alena Vránová a on jí chtěl ukázat, že sám nezůstane. Takže asi díky takovým zvláštním náhodám jsme přišli na svět my jeho děti. A tak jsme si povídali o těch situacích, kdy máma říkala, jak vlastně zpívala v tom souboru a jenom její oči zářily směrem k tomu našemu tátovi.
Vaše maminka pracovala jako asistentka režie. Líbilo se vám chodit za ní do práce?
Tak my jsme si tam občas přivydělali 100 v komparzu, což bylo prýma, ale viděla jsem, jak je to pro ty herce a obzvlášť pro komparzisty dlouho nuda, protože se pořád na něco čeká a ta 100 byla vydělaná tak jakože na jednu stranu bezpracně a na druhou stranu ta nuda čekání byla opravdu veliká. Ale viděla jsem a teď jsem na to hodně vzpomínala, jak ta máma byla strašně obětavá a bylo vidět, že jí ta práce baví a že miluje lidi a taky ty lidi a ty herci milovali mámu, protože za ně spoustu průserů vyžehlila, spoustu toho vzala na sebe, byla moc laskavá, tak myslím, že jí měli rádi i ti režiséři, s kterými pracovala.
A jaká atmosféra byla u vás doma v té rodině maminky, která tedy sama vychovávala 3 děti z toho jednoho kluka a zajímá mě zejména, jestli se tam vznášel nějaký muzický nebo kreativní duch tam u vás doma.
Ne, vůbec se tam žádný kreativní duch nevznášel, protože my jsme byli děti ulice, neboť právě máma musela vydělat na život 4 lidí a je fakt, že nám táta přispíval jenom to, co musel a nikdy nám nedal o nic víc, i když žil vždycky v dost dobrých poměrech, což bylo právě taky pro nás trošku složité k tomu, aby jsme to nějak vstřebali a pochopili. Takže my jsme šli do školy, často jsme taky chodili za školu, ale já jenom protože mě to naučila sestra, já jsem tak odvážná nebyla. Ona byla vždycky taková hvězda okamžiku. No a pak jsme hodili tašky domů a šli jsme do parku a tam jsme lítali anebo jsme chodili na různé sporty, ale muzy. Tak chodila jsem na klavír, sestra taky. Bratr maloval, je fakt, že on opravdu maloval od dětství velmi, velmi náruživě. Ale že bychom tam byli takové ty děti, které chodí na koncerty a do Národního a poslouchá se tam vážná muzika, a tak to ne. My jsme byli takový rozlítaný
indiáni.
Indiáni, ano.
Ale dočetla jsem se, že jste se věnovala uměleckému přednesu, že jste dokonce zvítězila v celopražském kole recitační soutěže, takže nějaké ty můzy vás přece jenom líbaly už od malička. Kdy jste začala číst poezii?
No, to jsem začala až někdy kolem 17. roku. Já jsem vlastně moc v dětství nečetla. Akorát teď jsem si vzpomněla, viděla jsem nedávno dokument s Milošem Formanem a on tam říká o knížce, kterou miloval a která ho formovala a to byla knížka Plavčíci kapitána Bontekoa a já jsem hned zajásala, že jsem ji taky četla, že to byla moje první tlustá kniha a že se mi strašně líbila, i když už se teda vůbec nepamatuju, co tam bylo. Samozřejmě četli jsme všichni, ale dominantně jsme byli takový jako svobodní děti té ulice. A já jsem vždycky od malička strašně chtěla být herečka a dělat divadlo a pořád jsem něco přednášela a zpívala někde. Takže třeba tu soutěž v přednesu, tu jsem vyhrála až někdy právě v těch 19, kdy jsem se snažila dostat na herectví na Damu a tam mě pro nedostatek talentu nevzali, ale přitom jsem vyhrála tu celopražskou soutěž v přednesu. A současně jsem chvilku hrála ve Viole v té mikropoetické vinárně, kde se ustavil soubor herecký. Takže tam asi vždycky tohle bylo. Já si myslím, že to, co v člověku je, se vždycky nějak projeví, i když třeba ty okolnosti tomu dlouho nenahrávají.
Vy jste po základní škole nejprve navštěvovala 2letou ekonomickou, v pololetí se vám podařilo přestoupit na akademické gymnázium ve Štěpánské ulici. Po maturitě jste byla na jazykovce, odmaturovala jste si nebo udělala jste si státnici z angličtiny a také jste se chvilku objevila na konzervatoři Jaroslava Ježka. Které z těch zastavení v institucích vzdělávacích pro vás bylo nejšťastnější?
Tak právě to spojení jazykové školy a konzervatoře Jaroslava Ježka, i když myslím, že na tu konzervatoř už jsem chodila jako uklízečka. To gymnázium, to bylo pro mě důležité, protože to, že mě vůbec na něj nevzali předtím, to byla taková první rána toho režimu za tátovy názory, které já jsem ale vůbec neměla příležitost sdílet, protože jsme se fakt vídali úplně minimálně. on opravdu se o nás nezajímal a to bylo docela těžké to přijmout, že jsem trestaná za někoho, o kom nic vlastně nevím. Tak to jsem byla ráda, že jsem se na ten gympl dostala, ale současně já jsem to měla hrozně těžký, protože na té ekonomce dvouleté nebylo 3/4 předmětů, které jsem měla na tom gymnáziu a já musela dělat rozdílové zkoušky ze všech předmětů, které tam nebyly a současně jsem musela zvládat i ty, co už byly v druhém pololetí. Takže to bylo docela těžké a to jsem vstávala, já nevím, ve 4 ráno a učila jsem se a spoustu věcí jsem nezvládala. A pak, když už jsem se teda skonzolidovala v dalších ročnících, tak to byla doba takové té opravdu hodně jako temné normalizace a tehdy se tam ty profesoři strašně báli na tom gymnáziu a nebyla tam dobrá atmosféra. Takže na to nevzpomínám úplně radostně a když potom tedy mě nevzali, já jsem dělala 2x zkoušky na DAMU na herectví a když mě nevzali ani po druhé právě pro ten nedostatek talentu, tak jsem se dostala na jazykovku a tam byli profesoři, kteří byli vyhození právě z těch různých vysokých škol a byli to úplně úžasní lidi, takže na to velmi vzpomínám a v té třídě jsme byli taky všichni, co jsme měli špatný kádr, skoro všichni, chytrý lidi, toužící po vzdělání, kteří se nesměli někam dostat na vysokou školu, takže jsme si tam taky docela rozuměli, tak to byl takový pro mě takový asi nejhezčí studijní rok, který jsem zažila ve svém životě. A na tom bylo krásný to, že si s námi ti profesoři tam povídali jako se sobě rovnými. A to jsem předtím nezažila.
Když kočky řvou, tma sirkou připálí sladkobolný karamel, voňavá neštěstí celou mě rozkrájí broušený půl měsíc.
Většina našich posluchačů asi zná fotografie, které zachycují Vlastu Chramostovou, Pavla Landovského a další aktéry při projektu disidentského bytového divadla při adaptaci Shakespeareovy tragédie Macbeth od Pavla Kohouta. Jednou z nich byla i 20-letá Tereza Boučková. To muselo být opojné stát vedle velké herečky Vlasty Chramostové, která vás navíc tou dobou připravovala na přijímačky na DAMU. Co z těch společných chvil vám uvízlo v paměti?
Ona mě připravovala už rok předtím, protože jsem dělala zkoušky ve čtvrťáku na gymplu. To ještě o chartě nikdo nic nevěděl, protože ještě nevznikla. Když se potom udála ta věc s chartou, tak já jsem vlastně pořád za paní Vlastou chodila, i když už mě nikam nepřipravovala, protože nebylo kam. Měla jsem k ní hrozně silný vztah, protože taky zase to byl člověk, který se mnou mluvil jako se sobě rovným, který poslouchal mé názory, který říkal své, říkal jenom pro mě, kterému jsem stála za to, aby se mnou strávil hodiny v různých diskuzích. A to myslím, že mladý člověk prostě strašně potřebuje být přijat a mít pocit, že něco v něm je, co stojí za to, aby řekl druhým. No a já jsem u té Vlasty Chramostové podepsala chartu, takže to bylo ještě takhle spojené, i když ona mi to rozmlouvala, rozmlouvali mi to ještě chvíli všichni, protože když člověk tu chartu podepsal, tak mohl ještě zůstat, i celou dobu mohl zůstat nezveřejněný, aby přece jenom úplně neuškodil své životní cestě, ale já jsem o tom vůbec neuvažovala, že bych měla být utajená jako signatářka, protože já jsem neměla vůbec co ztratit. Já jsem v té době, kdy jsem chartu podepsala, to už vlastně byl i konec toho školního roku na jazykovce a už jsem byla uklízečka v podolské porodnici, kde jsem měla podlahy. A tak to bylo prostě krásný a to divadlo pro mě bylo úplně úžasný, protože jsem byla šťastná, že mě k němu táta přizval. Táta byl totiž můj první připravovatel na první zkoušky na DAMU, které jsem dělala asi v 16. Tam se mohlo jít i bez maturity, což tehdy taky už pro mě nešlo jako pro Kohoutovou. A to divadlo bylo naplnění všech mých snů, protože jsem hrála, zažívala jsem tu atmosféru, kdy na to představení chodili lidi, kteří museli docela překonat svůj strach, neboť všechno bylo profízlované a pak mohli mít problémy v práci. A bylo to krásné představení, protože bylo o moci a o tom, jak ta moc může zničit lidi a jak ta moc zahýbá osudy a jak je důležité té moci nepodlehnout. Takže to bylo velmi aktuální téma.
Vládní moc, politická moc si na vás každopádně došlápla, kdy jste se ocitla na prvním výslechu, jak jste ho prožívala a byla jste v pocitu velkého ohrožení a strachu.
Všichni jsme se báli, protože nikdo nevěděl, co se mu může stát. Já jsem ale byla na první výslech připravená mým tátou, protože právě doba kolem Charty byla doba našeho zblížení. Samozřejmě připravený neznamená úplně, že to zvládnete tak, jak si myslíte, když se o tom bavíte se svým tátou u stolu a pak sedíte v té kachlíkárně, kam vás odvedou tři chlapy a pak tam na vás zkoušejí různé finty a různě vás zastrašují. Bála jsem se hodně, ale současně jsem za to ty chlapy a tu moc, kterou se snažili na mě uplatnit, tak nenáviděla, že jsem tam uspěla vždycky.
Zní to trošku nepochopitelně, leč stalo se, že se i vám podařilo dostat na chvilku do zahraničí. Než vašemu otci odebrali občanství, tak jste pobyla ve Švýcarsku, byla jste v Rakousku, dokonce v New Yorku. Určitě vám ta svoboda musela vonět velmi opojně, ale převážila ji touha po domově a velký stesk po mamince a po zdejší krajině české a její atmosféře. Přemýšlela jste někdy, kudy by se ubíral váš život, kdybyste si tehdy vzala toho Švýcara, který vás tak miloval?
Nepřemýšlela, protože kdyby je jenom kdyby.
Vy jste realista. O prvním manželství říkáte, že bylo krátké. Tak mě zajímá, mohu-li se zeptat, jestli šlo o nějaký únik, úlet, nebo naopak velkou romantickou lásku?
To byla velká romantická láska a jak to tak s romantickými láskami bývá, tak hrozně rychle skončila. Protože on ten život každodenní v té realitě socialismu a v té realitě právě i toho tlaku na mě a na lidi kolem mě, to pak je úplně jiná kapitola a ta se moc romanticky prožívat nedá, takže my jsme se velice rychle rozešli.
Vaše druhé manželství vykázalo naopak neobyčejnou pevnost a životnost a odolnost vůči všem nástrahám a nevždy příznivým okolnostem. Jaký je váš manžel?
No, můj muž je je bezvadný chlap. Samozřejmě, jako každý muž má spoustu vlastností, které bych si myslela, že by mohly být taky trochu jiné.
Máte tendenci ho napravovat, nebo od toho už jste upustil?
Ne, vůbec ho nikdo se nedá napravovat, ani já se nemůžu napravit. A on jistě vidí u mě taky spoustu věcí, které by třeba mohly být jinak. Myslím, že jsme se hodně dobře potkali a našli, protože se máme pořád rádi, což je, myslím, docela zvláštní. Po tolika letech manželství my budeme mít, myslím, letos 34 let. Samozřejmě se někdy strašlivě hádáme a kolikrát si říkám, Ježišmarja, jak já s ním vlastně můžu bejt, ale pak zjistím, že jeho kvality jsou stále vysoké a že je to prostě spolehlivý člověk, je pevnej, je upřímnej a sportovec, což mě hrozně baví sport. A navíc má smysl pro humor a to je strašně, strašně důležitý v jakýmkoliv vztahu.
Vy jste se rozhodli a nebylo to asi zcela svobodné rozhodnutí, ale přinutili vás k tomu opět podmínky odstěhovat na venkov do chaty po vašich prarodičích. Co jste získala a co ztratila tím životem na venkově?
Tak získala jsem určitý pocit svobody a svobodného rozhodnutí, protože já jsem moc těch rozhodnutí svobodných tehdy udělat nemohla. Právě tím, že jsem se vrátila z té ciziny, kde jsem chvilku byla, tak mi potom byl zabaven cestovní pás a nesměla jsem vůbec nikam. A tady bychom zase museli bydlet s některými z rodičů, protože nebyla vůbec šance získat byt. Takže svobodné rozhodnutí v tom, že můžeme to zkusit spolu úplně sami a se vším, co k tomu vztahu patří, prostě si to všechno vyzkoušet. Je fakt, že romantika, původně ten pobyt vypadal, že to bude taková romantika na vsi, v lese, v chatičce, kde si zatopíme a bude nám teplíčko a všechno bude krásný, tak ta nás rychle přešla, protože i tehdy byly zimy kruté a neměli jsme vodu a každý den topit bylo čím dál únavnější a všechno jsme si opravovali sami, neměli jsme peníze. Tak to bylo docela složité, ale hrozně jsem si užívala tu přírodu jako dítě města. Tam jsme vlastně odchovali všechny děti a tak jsme to vlastně zvládli, ale je pravda, že mě právě po těch asi 33 letech na venkově úplně přišla touha být pořád v přírodě a toužila jsem se vrátit do města.
Ano, a jak jste se mi svěřila před natáčením, teď si docela užíváte svůj návrat do Prahy a možnosti, které velkoměsto skýtá.
To jo.
Ještě nám řekněte, než se pořádně ponoříme do té vaší mateřské kapitoly, co vám vířilo hlavou a asi i srdcem, když jste se po náročných zákrocích a operacích dozvěděla z úst lékařů, že nikdy nebudete mít děti?
No tak to byla velmi krutá zpráva, protože já jsem strašně toužila po dětech a pořád si myslím, že dobrá rodina je to nejdůležitější a nejkrásnější, když se to tedy povede, co člověk může v životě prožít. A my jsme se měli s mužem strašně rádi a hrozně jsme toužili nebýt jenom dva, ale být právě ta rodina, mít děti, moci jim předávat to, co v nás je, moci je vychovávat, formovat. Prostě ten mateřský put nebo rodičovský put, protože u nás obou to byla touha silná, tak to bylo krutý. Mama, skončí panenky v ráji a svíci tam hrají. Mama, a kdy přijde ten prýstrůnek nám...
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je spisovatelka Tereza Boučková, která se svým manželem adoptovala dva romské chlapce, roku 88 Dominika, o rok později Mariana, a třetí syn se jim přes všechny bolestné a nemilosrdné prognózy narodil roku 91, 3 roky po první adopci. Ve vašich 34 letech, Terezo, je něco, co jste si o dětech, o těch miminkách, jejich vývoji, výchově, zžívání se světem uvědomila právě až díky vlastnímu pokrevnímu rodičovství?
Hodně jsem si toho uvědomila. Uvědomila jsem si teprve, o co jsme přišli v tom prvním roce života s těma klukama, kteří ho strávili v ústavu a byli velmi tím ústavem poznamenaní, tak různě uspávali se tím, že se mlátili hlavičkama o špricle a potom asi týden, když se jim ten člověk neměnil, tak kdykoliv jsem na chvilku zmizela, tak měli úplně strašlivé záchvaty, sebezničující, protože asi ten strach se prostě převtělil do toho, že se zdrápali do krve, když jsem na chvilku jim zmizela z dohledu. Tak všechny takové ty jevy, té ústavní péče, která je fyzicky perfektní, ale psychicky to dítě ničí, tak to jsem si všechno mohla uvědomit, až když jsem měla to miminko zaprvé, na které jsem se 9 měsíců připravovala tím, že jsem ho v sobě měla, a opravdu je to strašně důležité, to zžívání se s tím tvorečkem, i když nevíte ještě, jaký bude a kdo to bude. A potom jsem viděla právě, jak je důležité pro to miminko mít toho svého člověka.
A nerozbouřila ta přítomnost Vincence novorozeného ve vaší domácnosti už nastavené hladiny ve smyslu, že by se dostavila nějaká velká žárlivost, obavy o ztrátu vaší pozornosti na straně těch dvou chlapců?
To teda vůbec nenastalo, protože zaprvé jsme je na to připravovali, tak viděli to mé břicho a to bylo tedy obrovský. A my jsme nevěděli, co čekáme, takže jsme nevěděli, jestli to bude holčička nebo chlapeček, a já jsem si tedy docela dost přála holčičku, a když se pak narodil chlapeček, tak právě ten nejstarší syn mi strašně vyčítal, jak jsem mohla chtít holku, když tenhle ten kluk je tak skvělej. A vlastně to brali jako, že jsem byla hrozně nespravedlivá, že jsem jakoby jeho nechtěla a chtěla jsem tu holčičku. Oni se vlastně jenom spolu přetlačovali, kdo bude stát před miminkem a na koho se to miminko bude dívat a na koho se bude řehonit a jak ho rozblbnou. A myslím si, že asi člověk opravdu musí ty děti vždycky na toho dalšího člena rodiny připravit a potom je mít rád dál stejně.
Po jakém čase jste si začala připouštět myšlenku, že se vám to adoptivní rodičovství vymyká z rukou, že se nedaří?
No, to bylo až v té pubertě kluků. My jsme do té doby všechno tak jako dokázali řešit. Nebylo to jednoduché nikdy. Kluci v sobě měli spoustu problémů a spoustu následků ze všeho, co je v životě potkalo. A ty nikdy úplně nezmizely. Akorát, že jsme je dokázali nějak vyřešit a nějak to urovnat všechno, ale potom právě v tom věku v té rozvinuté puberty po tom 16. roce, kolem 17. roku, se to všechno prostě úplně totálně změnilo.
Váš otec Pavel Kohout k vaší adopci svého času řekl, že jste si tím zajistila skvělý materiál pro román Rok Kohouta. Byl to cynismus, nebo je to pohled člověka, který opravdu život poměřuje ve velkém skrze tvorbu spisovatelství?
Táta v podstatě to nikdy nezastíral, že psaní je pro něj hlavní a nejdůležitější a jediná vlastně náplň života a že psaní pro něj znamenalo vždycky to nejvíc, takže myslím, že to bral ze svého pohledu.
No, jste si každopádně s knihou Rok Kohouta užila své, protože po všech těch zklamáních a trápeních, ze kterých jste se tady asi částečně vypsala, následovaly různé mediální polemiky a útoky a to musela být další várka stěží představitelné křivdy a bolesti. Jak by zněla vaše stěžejní rada pro rodiče, kteří prožívají podobné trápení se svými adoptovanými potomky?
Tak spousta rodičů prožívá podobné trápení i se svými vlastními dětmi. Ono se tedy na mě dost rodičů obracelo. Já těm rodičům říkám v těchto situacích, že mají právo na důstojný život a že mají právo říct ne tomu dítěti. My říkáme dítě, ale to je mladý člověk plný sil a elánu, který se třeba rozhodl pro drogy nebo byl do nich nějak vtažen. Tam myslím, že i u nás byl hlavní důvod toho rozjezdu k špatnému drogy a bohužel člověk už toho náctiletého člena rodiny prostě nemůže držet za ruku a nemůže ohlídat to, kam míří. Může se snažit to ovlivňovat všemožně, ale v podstatě, když je to nějak hodně rozjeté ta cesta, třeba právě drogová, tak je to velká bezmoc. Tak já rodičům radím, aby mysleli i na sebe, že mají právo na svůj život taky.
Vincenc vystudoval práva, je to zdá se šikovný mladý muž. Co po vás zdědil?
No, bohužel po mně zdědil velkou přecitlivělost, nejen tím, že je alergik, ale taky tu duševní přecitlivělost, takže on se stále potýká s tím, že ho spousta věcí rozhodí, raní, že prostě všechno prožívá moc intenzivně a to mám po mně. Můj muž je v tomhle takový vyrovnanější.
A potýká se i s tím, že maminka tak často a z povahy své profese chodí z kůží na trh a chtě nechtě odhaluje i ty rodinné záležitosti.
Ne, s tím se myslím, on ty knížky četl a velmi je ocenil. On je, myslím, nastaven v tomhle podobně, že taky je velmi upřímný, což neprospívá třeba tomu vnějšímu směřování nějaké kariéře. Ale myslím, že on právě zdědil v něčem tu uměleckou povahu, ale nic v něm není tak silně umělecké, aby se to projevilo přes všechno, co studoval a čím je.
Přemýšlím, jak se bude v životě dařit umělecky nadanému právníkovi.
No já taky. Zatím se s tím pere.
Nadále si povídáme se spisovatelkou Terezou Boučkovou, jak se vám poslouchají věty typu je jednou z klíčových postav české literatury po roce 1989.
Já to vůbec nikde neslyším. Mě to nikdo neříká.
Tak dá se to o vás na mnoze přečíst.
No tak já nevím, kde bych to o sobě měla číst, nevím. Tak samozřejmě v literatuře se pohybuju přes 30 let a některé kousky se mi povedly, tak myslím si, že nějaké místo v té literatuře jsem si vydobila.
Jak se vám vlastně podařilo rozkrýt v sobě ten spisovatelský potenciál?
No to se právě podařilo tomu totalitnímu režimu, který mě nenechal hrát divadlo, ani nic rozvíjet právě z těch talentů, to zpívání a tancování, které jsem taky strašně milovala a toužila.
Takže za něco mu můžeme vděčit.
To se mu povedlo.
Indiánský běh je prvotina. V čem je ta kniha pro vás neopakovatelná, kromě toho, že sklidila cenu Jiřího Ortena?
Myslím si, že má takový asi nejsilnější náboj toho věku, kdy člověk jde čelem proti zdi a nemyslí na nic jiného, než na to, že tam musí jít. Samozřejmě jsem si tehdy taky s tou knihou hodně naběhla, ale myslím si, že ta je taková nejnekompromisnější, nejsilnější v tom driveu mladickém.
Tak tatínka jste ohromila, když jste mu ji poslala k 60. Vidíte, to byl takový
no,
dárek.
Nevím, jestli ohromila je správné slovo.
A které je to správné?
No, strašně se rozčílil a pak jsme spolu asi 15 let nemluvili vůbec. Hmm.
Tak i to se změnilo, o tom si možná ještě něco řekneme. Myslíte si, že člověk opravdu s upřímností nejdál dojde?
Myslím si, že to tak není, ale já to tak mám.
Terezo, která kniha vás nejvíc bolela, dá-li se to říct?
Mě bolely všechny nějak, každá mě bolela jinak. Ten indiánský běh mě bolel tím nevyřešeným, nedokončeným nebo ani nezačatým skoro vztahem k tátovi. Rok kohouta, tak tam bylo to téma rozpadu rodiny, která pro mě byla to nejdůležitější, po čem jsem nejvíc prahla a čemu jsem nejvíc dala a přesto se to rozpadlo. A Život je nádherný zase je nejvíc o vztahu k mamince a o tom, že se mi ta maminka ztratila v Alzheimerově nemoci.
Míváte někdy takové lítostivé chvíle, kdy si říkáte, že toho na vás život seslal až příliš mnoho dramatického?
Já si myslím, že si za většinu věcí můžu sama.
Tak přemýšlím, jak si můžete za tatínka, který no, vás opustil.
Můžu si za to, že jsem mu oponovala, že jsem třeba nepoužila nějakou taktiku, která by se mi vyplatila a která by na něho fungovala. Kdybych se zase pak nevzala děti, tak bych neprožívala to, co jsem prožívala. S tou maminkou mi to přijde asi nejméně spravedlivý vůči mé povaze, protože tam jsem fakt nemohla vůbec za nic.
A tvrdíte společně s Edith Piaf, že ničeho nelitujete?
Teď už ničeho nelituju.
Šíleně smutné povídky jste si dokonce sama načetla jako audioknihu, takže jste si možná trošičku zhojila tu svou neukojenou touhu po herectví. Myslíte, že se třeba ještě někdy pokusíte o to být režisérkou nebo vytvořit nějaké autorské divadlo, což byly svého času také vaše sny a možné úvahy o uměleckém vyžití?
Tak já už vůbec netoužím po herectví, protože se mi často vůbec nelíbí, co se v divadlech hraje a jak se to pojímá. Jenom občas, když vidím něco hodně dobrého, tak si říkám, že by to bylo krásné, kdybych si to mohla zahrát. Po divadelní režii taky vůbec netoužím, protože musíte být na divadlo napojená, abyste mohla ho nějak dělat a to já vůbec nejsem, dokonce teď poslední léta vůbec do divadla nechodím. Po filmové režii jsem jeden čas velmi toužila a toužila bych po ní zase, ale vím, že k tomu je potřeba strašně moc praxe. Teď píšu filmový scénář, tak možná zase spíš toužím potom vidět film, který jsem napsala, nebo ke kterému jsem napsala literární scénář. Tak.
A než se na ten scénář zaměříme, prozraďte mi, jak tedy ukájíte své kulturní touhy, když do divadel nechodíte, za čímž samozřejmě tušíme to, že se vám nelíbí.
Tak nemůžu říct úplně, že se mi nelíbí, protože jsem spoustu věcí neviděla a myslím, že by některé určitě stály za to, ale mně se prostě teď nechce na to živé umění divadelní chodit. Chodím hodně do kina, chodím na muziku, na koncerty, na výstavy.
I když říkáte, že se už chcete trošku odstříhnout od těch autobiografických témat a námětů, tak teď tedy pracujete na scénáři k filmu, který by převedl na plátno příběh rodiny, kde má její nejstarší členka Alzheimerovu nemoc a taky příběh o tom, jaké to je, když musíte dělat velká, těžká a zásadní rozhodnutí právě za svou maminku. Jak to jde, psaní toho scénáře?
Je to těžké, jsem z toho někdy hrozně smutná, z toho, co píšu, ale současně, a to myslím si, že je důležitá složka mého psaní, ať už jde o film nebo o romány, zase tam hledám ty možnosti, kde se dá uplatnit humor, protože i v těch nejhorších situacích je vždycky něco, co je absurdní, směšné, co je i úplně ryze srandovní, ale přesto je to v tom kontextu celém vlastně smutné, tak se o to snažím a teď jsem v takové fázi, kdy se právě už naštěstí odpoutávám od reality, protože to je u scénáře hrozně důležité a začínám budovat figury a příběh sice na něčem, co jsem prožila, ale tak si to jaksi upravuju.
A kdy se od vás dočkáme nějakého čistě vyfabulovaného románu? Máte sklony k fabulaci? Umíte to?
No zatím asi to neumím, když jsem takový nenapsala. Já nevím, no. Nevím, co přijde, až se uvolním z té scenaristické práce, kterou po mně sice nikdo nechce, ale já to potřebuju a potřebuju se z toho vypsat tak, že to vidím právě v těch obrazech a ne v těch slovech, jenom na papíře tištěných. Nevím, co bude, jestli to někdy dokážu.
Naše povídání se spisovatelkou Terezou Boučkovou se pomalu chýlí k závěru. Vaše maminka se potýká s Alzheimerovou chorobou, toho už jsme se několikrát dotkli. Vy říkáte, že ta nemoc je děsivá v tom, že dotyčný vlastně přestává být tím, koho jste znala. Možná si, Terezo, o to více připomínáte váš někdejší fantastický vztah, ty společné chvíle, ty hladivé a hřejivé výjevy ze společných časů. Na co nejvíc vzpomínáte?
Tak my jsme s mámou asi od té mé puberty už měli takový hodně kamarádský, otevřený vztah a byl to člověk, s kterým jsem si všechno řekla a kterýmu jsem všechno řekla. A to tak úplně nebývá asi mezi mámou a dcerou, nevím. I moje ségra taky si s mámou rozuměla, ale ona potom odjela do Švýcarska, nemohli jsme se vídat. Takže to byl člověk, kterýmu jsem absolutně se otevřela a ještě se svým mužem to tak mám, že mu říkám úplně všechno a dobíráme se potom k něčemu společně. Tak to mi strašně schází, protože je spousta situací, o kterých bych si s ní chtěla popovídat a probrat je. A my jsme se taky spolu hrozně nasmáli, protože ona měla bezvadný smysl pro humor a byla hlavně ten člověk, který opravdu se nebabral v nějakých křivdách a který šel dál a vždycky nějak žil tak jako po svém a to se mi na ní, musím říct, líbilo, ale ona už o sobě nic neví.
O to víc chápu i vaši touhu po holčičce.
Ale já jsem s tím klukem spokojená.
Já věřím. Mimochodem tu její velkorysost a nadhled ocenil i váš otec. Řekl, že za to, že nevířila zlé vody mezi vámi a ním, k ní dodnes pociťuje vroucí úctu, jistě po právu. Po jak dlouhé době se urovnaly vaše vztahy s otcem Pavlem Kohoutem? Jak se to podařilo? Odkud vzešel ten impuls? Už víme, že indiánský běh ho rozběsnil.
No, ono ho rozběsnilo víc věcí. Myslím si, že máme v něčem podobné povahy, že jsme takový zarputilí v určitých záležitostech a to smíření přišlo tím, že on hodně zestárnul a já taky.
Čili zmoudření?
Nevím, jestli to je zmoudření, protože je spousta věcí, které asi nikdy neotevřeme a nikdy si je neřekneme a nikdy je nevyřešíme, ale mně už je to jedno. Já už jako nepotřebuju strašně nutně si rozumět se svým tátou a nepotřebuju strašně nutně, aby mě miloval, protože mám svůj život a své lidi. Ale je fakt, že když člověk prožívá dětství a mládí a dospívání a začátky dospělosti, že je to hodně důležitý.
A zvažovala jste, že by se i tahle kapitola stala námětem vašeho románu?
Tak v tom románu Život je nádherný, trošku o tom píšu, ale tam je teprve ta touha nějak to urovnat a usmířit a tu danou situaci přijmout, což pak zase není úplně jednoduché, jak to začít, jak překonat ty bariéry. A já vůbec nevím, co budu psát.
Mně se zdá, že k vám vlastně hodně patří v tom životě a spisovatelském bytí témata náhradních nebo nenaplněných vztahů k otci, do jisté míry i k sourozencům, kteří oba žili v zahraničí, k dětem. Tak se zeptám ještě na jednu roli. Už jste si trošku sáhla na roli tchýně?
Ne, já nemám jak. Teda náš syn má přítelkyni, má Kubánku. Strašně prýma holku. Bezvadnou, která z ničeho nedělá problém. Ale je to zatím jenom 3/4 roku, co jí má, takže se vídáme jenom občas a tam samozřejmě člověk hlavně myslí na angličtinu.
Co, Terezo, při dosavadní bilanci ve svém životě nejvíc postrádáte?
Nejvíc postrádám tu mámu, kterou pořád mám, ale vlastně ji nemám. Strašně ji postrádám a je mi strašně líto, že ji potkal ten osud, kdy už je takový tvoreček bez minulosti, bez budoucnosti, asi ani neví, co je ta přítomnost. To mi je strašně líto. Z toho jsem hodně smutná, ale jinak já se vůbec nebabrám v tom, že něco nedopadlo. Je mi trošku taky líto, že s těma našima adoptivníma synama to nedopadlo tak, jak jsem si představovala, že prostě budeme dobrá rodina i po tom, co budou dospělí a co se osamostatní, ale jsou věci, které jsou dané a nejhorší je, když člověk pořád myslí jenom na to, že by to mohlo být nějak jinak a lepší a někde se užírá, tak to já vůbec nedělám.
A jak přemýšlíte o budoucnosti, jak intenzivní jsou vaše myšlenky na vlastní stáří?
No, bojím se toho. Bojím se Alzheimerovy nemoci, protože se neví, jak moc je dědičná nebo jak moc je prostě daná tím, že žijeme moc dlouho. Tak se snažím být aktivní a zatím si to nepřipouštím tak moc, abych nějak seděla doma v koutku a říkala si, pane bože, jestli mě to potká, co si počnu.
A tak tančíte, sportujete, zpíváte, jezdíte na lodích, štípete dřevo a říkáte si, že život je nádherný.
Někdy si to říkám.
Pojďme to přijmout jako poselství od Terezy Boučkové, spisovatelky, která byla naším dnešním společným hostem. Děkuji vám za to, mějte se pěkně, nashledanou.
Moc děkuju.